Odprti termin Radio Študent.
Vedno isti ereš moralisti, res je. Evropa mora past, ampak še preden pade, vam bomo zdajle ob 10. zjutri zatežili z eno tako organizacijsko improvizirano analizo evropskih volitev oziroma volitev v Evropski parlament in pa posvetovalnih referendumov, ki so jih voljivci podprli včeraj. Kaj so voljivci podprli na volitvah v Evropski parlament, pa vam pove zgolj to, da je Slovenija zopet cela rumena. In z mano v studiu je Martin. Martin, kako so se razdelili mandati?
Dobro jutro. Se pravi, jasno, SDS, Slovenska demokratska stranka, je pobrala 4 mandate. To so Romana Tomc, Milan Zvir, Branko Grims in Zala Tomašič. Potem Gibanje Svoboda 2 mandata, Irena Joveva in Marjan Šarec, Vesna en mandat, Vladimir Prebelič, Socialni demokrati en mandat, mandat Matjaž Nemec in pa Nova Slovenija en mandat, Matej Tonin.
Ja, zdaj, če gremo kar k Slovenski demokratski stranki, ki je, kot že rečeno, dobila 4 od 9 mandatov. Izvolitev Romane Tomc in Milana Zvera ni neko presenečenje. Je pa zanimivo, da je bil iz 5. mesta izvoljen Branko Grims in sta mu takoj za petami bila praktično nekdani notranji minister Aleš Hojs in pa nekdani mariborski župan Franc Kangler. Zdaj, meni je predvsem presenetljivo to, da je Kangler bil tako blizu teh prekaljenih SDS mačkov, še posebej zaradi tega, ker je bil na prejšnjih parlamentarnih volitvah kandidat Povežimo Slovenijo. Ampak vse en, pač to, da je Branko Grims izvoljen v Evropski parlament, mogoče pomeni, da ga bo manj ljudi gledalo, seveda, da ga bo manj ljudi gledalo v nacionalnem parlamentu. Ja, vprašanje pa, če bo v Evropskem parlamentu širil enaka stališča, ker bo vendarle mogel biti znotraj pač Evropske ljudske stranke, ki mu bo verjetno manj dopuščala kakšne ekscese, kot si jih lahko privoščil v Sloveniji.
Ma ja, mislim, se to ni sicer to zdaj pravijo, ne, da se v SDS še naj bi odločevali o tem, ali bojo šli ven dejansko iz te skupine politične najdominantnejše, ki je seveda by the way tudi ohranila gladko večino na evropski ravni in bo očitno spet dominantna sila, ne, Evropska ljudska stranka, torej osrednja konzervativna skupina, ki seveda temelji nekako na nemškem CDU in CSU-ju. Ampak, kje smo ostali pri Kanglerju pa Grimsu? Ja, mislim, Grims, to bi lahko bil kar mal škandal zdaj, ne? Glede na to, da je bil praktično kaj, en teden pred volitvami ali kot teden pa pol tam izražal podporo tem mladim neonacijem, ne? Zdaj pa pač kar evropski poslanci, ampak okej.
Okay. Ja, pa še to, da ga je četrta izvoljena na listi Slovenske demokratske stranke Zala Tomašič premagala v številu preferenčnih glasov za več kot 2x.
Se pravi, Grims je imel 12.000 pa toliko, Zala Tomašič pa 26.000 pa toliko preferenčnih glasov. Ne? Spravo, če pojasnimo na hitro, preferenčni glas pomeni v tem primeru, ne, da obkrožiš lahko listo in potem znotraj liste lahko obkrožiš še enega od kandidatov in če ta dobi več preferenčnih glasov kot tisti, ki je više na listi, ga prehiti. Ne? In na ta način je Hojs v bistvu zdaj že drugič izpadel iz Evropskega parlamenta, oziroma ni izpadel, ampak se vanj niti ni uvrstil, namreč podobno je bilo že, ko je bil še v Novi Sloveniji. Je ravno tako zaradi preferenčnih glasov se ni uvrstil v parlament, čeprav bi se po višini, ne, koliko je bil visoko na listi, bi se uvrstil. Ne.
Ampak mogoče bolj kot to, da so bili v parlament izvoljeni točno ti 4 dotični kandidati oziroma kandidata in kandidatki, je mogoče zanimivo to, kaj se bo dogajalo v stranki po teh evropskih volitvah. Janša je rekel, da so z rezultatom zadovoljni v svoji maniri, se pravi, da je to nek rezultat, ki kaže na preobrat v desnico, ne samo na slovenskem nivoju, ampak tudi na evropskem. Kar je zanimivo, bi jaz izpostavil, da bo verjetno v stranki zapelo zaradi enega tega momenta, da je, se pravi, direktor oziroma, ja, odgovorni urednik strankarske televizije Nove 24 TV, Boris Tomašič, na veliko promoviral svojo ščerko Zalo Tomašič, ki je bila naposled tudi izvoljena, in da je ona v bistvu z več kot dvakrat tolikšnimi preferenčnimi glasovi premagala neke te tri stare mačke, in to z 9. mesta.
Ja, sem po drugi, mislim, to sem tudi jaz, imam tako eno vprašanje, a je bilo to neko soliranje ali ne, ne? Sem po drugi strani, ne, se vedno pri SDS-u na koncu izkaže, ali pa na koncu, je na nek način vseeno, ne, podobno kot z Logarjem, ne, če si predstavljamo to, ko zdaj je ta debata vedno, ne, ta vroča politična debata, ne, domnevna, mislim, mi jo dosti ignoriramo tukaj na radiju, ne, ali bo Logar ustanovil svojo stranko in šel na svoje, ne, in ali je to zdaj pristen spor z Janšo, ali ona dva samo glumita, ne, na koncu konca je vseeno, ne, sej vemo, da pač, če mu bo služil Logar svojo stranko, bo služil temu, da lahko spet Janša naredi v parlamentu večino. Ne? Podobno je tukaj, ne? Če si predstavljamo, ne, se pravi Zala Tomašič, ok, mogoče, tudi če je bilo to neke malenkost soliranje, kakorkoli, še zmeraj so preferenčni glasovi za njo pomenili tudi glasovi za SDS. Ne? Se pravi pač, ja, ampak, je krati dobro tudi za SDS. Ne?
Veš pač, se, ne da so imeli Branko Grims, Hojs pa Kangler, očitno pač, ne vem, Kangler ima odlično volilno bazo, če je lahko pač out of nowhere prišel do 12 tisoč. Ja, ampak veš, ne da imajo oni slabo volilno bazo, ona ima odlično volilno bazo. In da je pač na tak način z neko novo metodo, ki prej v SDS-u ni tok palila, če rečemo, prišla do teh 27 tisoč preferenčnih glasov, je mogoče tudi nek znak za SDS, da se bojo pač preusmerili od ustrajanja pri teh starih prtcih, mogoče na podobne ljudi, kot je Zala Tomašič, no?
Ja, mislim,
ali pa na podobne strategije, ne, predvolilne.
Ja, ja, zagotovo, mislim, sej, ravno to, sej to je že omahen Blaž sodelavc poudarjal že v petek v Kultivatorju, ne, da zakaj je močna lista SDS bila, mislim, je močna, kar so tudi potrdile volitve, zaradi tega, ker je pač raznolika, ne, in pač imaš znana praktično vsa znana imena, ampak iz različnih sfer, ne, in na primer, tej, kako se reče, volilni analitiki, kaj so že, no, anketari, no, javnomnenjski raziskovalci pravijo, ne, jaz zdaj, ne vem, nimam tu nekih prav empiričnih podatkov, ne, ampak oni pravijo, da je opazen trend v Sloveniji, pa tudi širše, v smislu, da mlajši moški volivci raje volijo desno, vedno bolj, češ, tako pravijo, in mogoče bi lahko tudi pač njeno izvolitev.
Ja, ampak to je tudi v skladu z neko amerikanizacijo načina pristopanja do volilnega telesa. Hmm. Ona je študirala v ZDA ali tudi magistrirala v Londonu. Ona ima čist neke te tradwife metode pristopanja do volivcev, se pravi, zagovarjala bom boga, domovino, da bo bela, da bo heteroseksualna in z dvema spoloma. To je nek čist pač Trumpovski način, oziroma pač ta tradwifeovski način pristopanja do volilnega telesa iz ZDA. In to, da verjetno pretežno za njo voli neko moško volilno telo, ali pa, ja, tam do 40, bi jaz rekel, se lahko počakamo na neke dodatne pač uradne statistike, ampak jaz domnevam, da gre za nek ta moment, zaradi katere, mislim, ki izhaja inherentno iz tega, da je imela ona kampanjo na pretežno na družbenih omrežjih. In tako, ker tako upadljivo, ne vem, kako bi se izrazil,
ja, mislim,
prodrla je v samo srčiko tega, na kak način volimo, no? Ker pač stala je pred gospodarskim razstaviščem in dobesedno čakala vsakega in mu rekla, voli za mene, Zalo Tomašič.
Mm-hmm. Zdaj, glede SDS, mogoče še to, se pravi, jasno, zmagovalci volitev, jasni, štiri mandate, se pravi, praktično skoraj polovica vseh mandatov je dobila ena stranka in 200 tisoč volivcev, ne, je volilo SDS, se pravi, to svojo standardno volilno bazo so večinoma očitno pripeljali spet na volitve, tako kot ponavadi, sicer na zadnjih parlamentarnih volitvah so jo še povečali, ne, zdaj očitno je spet nazaj so padli na teh 200 jurjev, ne, takrat so imeli enih 40 tisoč več, nekaj takega, ne, če imam prav spominu za parlamentarne volitve, ampak dobro, jasno, spet, evropske volitve imajo vseeno precej manj mobilizacijske moči kot parlamentarne, tako da ja, oni so teh svojih 200 tisoč pripeljali, ne, je pa to potem na referendumih očitno ni bilo dovolj, ne, ja.
Ja, mogoče, če se pomaknemo kar k največji koalicijski stranki, Gibanju Svoboda, ki je na volitvah Evropski parlament prejelo skoraj 150 tisoč glasov oziroma dobrih 22% glasov in osvojilo dva mandata. Torej, v Evropski parlament sta bila izvoljena Irena Joveva, nosilka liste, in pa Marjan Šarec z šestega.
Obrambni minister.
Obrambni minister, ja, nekdani premier. Zdaj, če se pošalimo, lahko rečemo, da gibanja Svoboda v Evropskem parlamentu sploh ne bo, ampak da bo tam lista Marjana Šarca. Kot se je izrazil kolega Omahen, Irena Joveva je dejansko Šarčev otrok.
Tako je rekla.
Šarčev politični otrok, ki pa je bila zdaj, no, v Evropski parlament izvoljena skupaj s svojim očetom. In mislim, da to nazorno še enkrat več pokaže, da pač gibanje Svoboda se stoji iz neke okorne strukture LMŠ-ja in pa stranke Alenke Bratušek, ki pa vedno bolj peša. Ja.
Ja, mislim, dobro, to ne vem zdaj, koliko je samo struktura stranke, dvomim, da je LMŠ res toliko dominanten, ne? Ampak zagotovo pa pač po prepoznavnosti obrazov, ne? Zaprav, pač ja, dejansko Irena Joveva je bila prva na listi, pa je dobila dost medijskega prostora, pa posledično, ok, razumemo, ja, izvoljena seveda, ne? Ampak potem pa, če pogledaš nižje, pa praktično so vsi bodi si neki dobili neke državno-sekretarske službice in posledično so bolj, ko bi rekel, politični operativci, ne pa na prvih frontah pred kamerami, ne. Bodi si so neki ljudje, kot je, ja, ko so se jih že znebili, pa potem so jih zdaj nekako nazaj poteknili. Ja, Šarec pa ja, pač seveda, bivši premier in pač ne nazadnje bivši komedijant oziroma igralec in pač ja, znan obraz še zmir, ne.
Tak je
glede na to, da se ni praktično vključeval v kampanjo. Je pa imel zanimivo pol izjavo, ne, v smislu, hvala vsem, ki so me pljuvali po Twitterju, nek v tem smislu.
Očitno je zaleglo.
Ja, samo drugi delal kampanjo njemu.
Ja, mislim, iz te megle Irene Joveve, mislim, da ni kaj zapovedati, razen tega, da je bila pač nosilka liste in da so jo pač ljudje volili, ker je bila prva na listi. En mogoče, ja, zanimiv moment pri Marjanu Šarcu, da je on, ne vem, kot se je izrazil v petek Omahen, da je on v bistvu najboljše, kar v soboto zvečer najdeš v trgovini.
Ja, 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 to je bil ta sobota zvečer, ampak drugače pa je prešarcu že to vprašanje, ne, se pravi, on zdaj more iti v Evropski parlament, prav tako je malo, bi bilo zelo čudno, če bi ga pol neki po pol leta obstajajo neki postopki, da bi ga vrnili nazaj pa izvolili nadomestnega, ne, ampak to bi bilo zelo čudno, no, je pa, se pravi, vprašanje, kdo bo zdaj obrambni minister, ne, zdaj tu naravni odgovor se ponuja desna roka Šarca.
Evo, spet, dva kadra LMŠ se ponujata.
Ne, se pravi, Črnčec, ne, Damir, ki pa je, mislim, čeprav je verjetno z operativnega, tako imenovanega v navednicah strokovnega vidika, to, kar bi neka taka vlada, kakor jo imamo, ne, hotla, ne, po analogiji tudi karma na notranjem ministrstvu, se pravi Poklukarja, ampak zdaj politično pa verjetno ni Črnčec ravno najbolj primeren za obramnega ministra, glede na to, da je pač znan bil, ne, zdaj se s tem malo umaknil, ampak po pač neposredni javni podpori pač neonacistom oziroma pač desničarskim gibanjem, ne.
Ja, pa prej pa se z Martinom pogovarjala, a ima gibanje Svoboda toliko neke nore žilice, da mogoče za obramnega ministra predlaga Klemna Grošlja, ki ga je vrgla iz liste. Mislim, kar se mene tiče, to ne bi bil tak nepresenetljiv manever, bi pa pač še enkrat več dokazal, da iz njihove brezidejnosti izhaja to, da imajo najbolj nore in iz konteksta vzete ideje.
Ok, ampak zdaj, all in all, gibanje Svoboda, dva mandata, ne moram reči, da je poraz, ne, ohranili so ta dva mandata, ki jih je LMŠ imel, ki so jih podedovali in prav tako z LMŠ kadri jih nazaj osvojili.
Ja, ni manjkalo veliko do tretjega mandata?
Celo to, ne, ni jim zmanjkalo veliko do tretjega, ampak ok, plus pač očitno je ta referendumski manever, torej jasno, eksplicitno namenjen temu, da se poveča volilna udeležba na v evropskih volitvah uspel. Zdaj ne vemo, koliko je nimamo teh podatkov, ne, koliko je zdaj višja volilna udeležba bila zaradi referenduma, ampak vseeno verjetno lahko precejšen delež zvišanja volilne udeležbe glede na prejšnje evropske volitve pripišemo tem referendumom. Ne. Se pravi, višja pa je praktično za 13%. Ne, zadnjič je bila manj kot 29%, ne. Zdaj pa je 41, pa tok. 41,35.
Ja, lahko bi rekli, da zaradi tega, ker so voljivci in voljivke podprli vsa štiri referendumska vprašanja in ker je Svoboda dobila dva mandata, kar ni niti neko bajno razočaranje ali pa vzrok zadovoljstva, da to za gibanje Svoboda in konkretno za koalicijo mogoče še, ampak za gibanje Svoboda to ne pomeni nobenega alarma.
No, ja. No, ne, v redu je edino, zdaj, mogoče referendum izpet, ne, vedno moramo podariti, to je bil zgolj stan Svoboda, da zvabi voljivce na volitve in vsebina teh referendumov je sekundarnega, če ne celo terciarnega pomena, ne, ampak vseeno mogoče ena taka malenkost, ki bo še zanimiva v prihodnje, dobro, zdaj za ganjo bojo pač neko zakonodajo sprejeli, bomo videli kako, kaj si bo izmislil, ampak za ta preferenčni glas, ne, lahko služi v bistvu kot izgovor Svobodi za spremembe volilnega sistema, ne, kar je tudi v koalicijski pogodbi treh vladajočih strank. Je pa res, da to ne bo lahko, ne, se pravi, volilni sistem se načeloma oziroma se spreminja z absolutno dvotretinsko večino v državnem zboru, kar pomeni, da bojo potrebovali še vsaj NSI, za to, da spremenijo volilni sistem. Ne, zakaj govorimo o spremenjenju volilnega sistema? Zaradi tega, ker preferenčni glas je praktično, mislim, nesmiselno oziroma ne predstavljam si točno, kako bi preferenčni glas gledal na sistemu volilnih okrajev. Ne? Če si predstavljamo volilni okraj, kakor je na državno-zborskih volitvah, dobiš pred sabo glasovnico, na kateri so pač liste in od vsake liste je tam en kandidat za poslanca. Ne? Se pravi, nima smisla, da bi zdaj ti izbiral potem, kaj boš obkrožil eno listo, pa dal preferenčni glas drugi listi, ali kaj. Ne? Mislim, to nima lih smisla. Ne? Se pravi, preferenčni glas ima smisel kvečemu na ravni volilnih enot, ne? Torej na ravni, bi rekel, širših, večjih enot, kjer je več kandidatov z iste liste, ne? Bodi si pač direktno na ravni države. Ne? Zato pač lahko funkcionira na evropskih volitvah, ne? Povsod je ista glasovnica, s temi okraji pa praktično ne more. Tako da SDS je že imel kampanjo, ne? Sicer niso se ful usredotočili na to, ker pač očitno ni to valjda njihova glavna stvar zdaj bila, ampak so imeli ta med temi plakati Nesvoboda, ne? Ki so bili zavajajoči plakati, je bilo tudi, ne, hočejo ukiniti volilne okraje in zapostaviti podeželje, ne? V tem smislu je bil volilni slogan. Ne?
Ja, ampak na koncu se je izkazalo, da, ne vem, mislim, da je na neki točki že kazalo, da tudi pač referendum o uporabi konoplje za osebno rabo ne bo dobil dovoljšne podpore, pa se mi zdi, da se je na koncu kli zaradi tega obrnalo, zaradi pač tega svobodinega apeliranja na neko mlajše volilno telo, ki je verjetno pač se na koncu volitev odložilo.
Ja, mislim, jaz poznam kar nekaj ljudi, ne? Zdaj to je sicer tako zelo anekdotično, ampak kar nekaj ljudi, ki so šli praktično prvič v lajfu ali pa zelo redko grejo na volišče in so obkrožili praktično samo za ganjo in drugo so vse pustili prazno. Ne? Tako da mogoče je to tudi en, se pravi, to je zelo anekdotično, ampak mogoče je to tudi en razlog za relativno veliko število neveljavnih glasovnic, ki jih je bilo prek 30,000. Zdaj, ok, pustimo se te referendume.
Skor toliko RŠ-ovcev, ki hočejo, da Evropa pade, pa so to napisali na volivne listke.
Ja, ne, tako nas pa že ni. No. Ampak gremo zdaj stran z teh referendumov, kot smo rekli, pač bili so orodje Svobode, očitno relativno uspešno. Naprej, naslednja, tretja uvrščena je Vesna z več kot 10,5% glasov. Oziroma praktično, ne, vsej to ne gre zdaj tukaj za stranko Vesna, ampak osebno Vladimirja Prebiliča, ki je dobil 52 tisoč preferenčnih glasov, se pravi tudi na tretjem mestu po absolutnem številu je po preferenčnih glasov med vsemi, sprav, če povemo, Romana Tomc je prva, SDS 73 tisoč preferenčnih glasov, Irena Joveva 70 tisoč preferenčnih glasov in potem je že Prebilič 52 tisoč preferenčnih glasov, naslednji je Gregorčič, SLS, do tja še pridemo, 32 tisoč glasov, se pravi 20 tisoč razlike že do četrtega, ne? Skratka, dobil je
tri četrtine
vseh glasov, ki jih je dobila Vesna, so bili preferenčni glasovi za Prebiliča. Ne? Sprav, jasno je tukaj, ne? Čeprav je Prebilič, bi rekel, lahko mu to damo ta kudos, predvsej spreten govorec, ne? Tudi po volitvah je poudarjal, ja, mi smo ponosni, delamo dobro, bla, 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 bomo, to nam pove tudi mogoče za državno-zborske volitve, da bomo nevarni, nekaj v tem smislu hotel reči, ne? Pa da bojo delali dobro, se bojo zavzemali za zelene politike, končno imamo zelene v Evropskem parlamentu v Sloveniji, v tem smislu je govoril, ne? Ampak to vse je tako zelo, 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 zelo pogojno res, ker pač Prebilič...
Pa zelo, zelo lokalizirano. Če ti pogledaš volilno enoto, volilni okraj Kočevje, je skor pač polovica glasov šla za Prebiliča. Spet imamo pač neko lokalizirano ikono oziroma pač, poznan obraz, se pravi kočevski župan, tudi predsedniški kandidat. Na neki točki je bil tudi volilni okraj Ljubljana center zelen in pač... Ker pač, ono, mislim, da se na nek način vsaj z tega statističnega vidika ponavlja to, kar se je pri Marjanu Šarcu zgodilo s Kamnikom. Se pravi, da velik delež glasov izhaja iz nekega lokalnega okolja, kjer se je ta oseba, pa tudi če ljudje ideološko niso naklonjeni, da jo volijo samo iz tega vidika, ker je pač iz tistih koncev. No,
zdaj ne vem, koliko je, ne vem, če si ti preštel, ne, glasove, koliko ima Kočevje sploh volivcev, ne, ampak če pogledamo tudi Ljubljano, ne, vse volilne okraje je praktično Vesna vedno na drugem ali na tretjem mestu, ne, bodi si direkt za Svobodo, bodi si direkt za Svobodo in SDS-om. Tako da zagotovo je tukaj Prebilič kradu glasove tudi Svobodi imal, pa tudi konec koncev, ne vem, Levici verjetno, pa tako, ne? Ampak kaj sem jaz prej začel govoriti, kaj si me prekinul, ne? To, da zakaj je zelo, zelo, zelo pogojno to zdaj zmaga Vesne, zmaga zelene stranke, ne? Ker Vesna, dokaj ni imela Prebiliča, ni bila nič, ne? Ni bila niti blizu volilnemu pragu, ni bila nikjer, ne? Se pravi, Prebilič, to je uspeh Prebiliča, ne pa Vesne. Ne? In zdaj veliko vprašanje je, koliko bo dejansko Prebilič ostal povezan stranko oziroma opet v njene strukture. Vprašanje je, kakšne strukture sploh ima ta stranka ali sploh ima kakšne strukture.
Ne? Vprašanje, če je on sploh član stranke na te točki.
Je tega tudi, ne vem, ja. Tako da pač Prebilič dobil lepo, lepo letalsko karto gor, zagotovo velik uspeh, ampak ja. Ni pa to uspeh Vesne.
Spet obramboslovec, ki je kandidiral na listi zelene stranke, bil izvoljen v Evropski parlament.
Jo. Ja, tako kot Grošelj, ne? Ja. Mislim, no, ni na listi zelene stranke, ampak ja. Sej, sta zelo podobna, mogoče Prebilič je malo bolj spreten v javnem nastopanju, ampak...
Ampak delež...
Po mnenjih sta zelo podobna v bistvu Prebilič pa Grošelj, ne?
Se delež glasov za Vesno je v bistvu zelo podoben deležu, ki ga je dobil on na predsedniških volitvah. In ne vem, ali je to njegov domet ali sam platforma, iz katere izhaja torej Vesna, pač omejevala ta domet. Ker govorilo se je, da bo Vesna dobila dva mandata, mislim, ankete so nakazovale na to, pa tudi ko je on šel v kampanjo za evropske volitve, jaz sem rekel, da je on tudi pričakoval, da bo dobil več vsaj procentualno glasov kot na predsedniških volitvah. Zdaj pa v bistvu število glasov še manjše.
Ja, ne vem. Mislim, mogoče pač preprosto volivci ni nujno, da so šli na volitve, a ne neki levoliberalni ali kakorkoli, ne, na evropske volitve. Mislim,
s tem se strinjam, ampak mislim, da kljub temu, da on reče, da je neizmerno zadovoljen z rezultatom in da pač je Vesna prvič se prebila v Evropski parlament, v nacionalnem je sploh ni, da vseen glede na pač rezultat predsedniških volitev, na katerih ga je Vesna tudi podprla, to ni tak uspeh.
Uh-huh. ne vem. Mislim, jaz bi vse rekel, da je uspeh, no, se kaj pa bi več, no, za njega je to super, pač lej, lepo plačena služba, jaz mislim, da bo on iskreno užival, tako, kakor ga poznam, kakor ga vidim, no, mislim, da bo on iskreno užival v Evropskem parlamentu, s temi politikami se bo voljno ukvarjal z vojno v Ukrajini, bo rade volje prespeval v razpravi, tako naprej, ne, kot obramoslovc, kot nek pan-evropski liberalc, recimo temu.
Okay, taka modra figura, ja, whatever.
Ja, gremo na.
Okay, gremo k nekro stranki socialnih demokratov. Dolgo časa je kazalo, da se sploh ne bojo prebili v Evropski parlament. Na koncu je bil tja izvoljen Matjaž Nemec. Dobili so 7,72% glasov oziroma 51,000 pa še malo glasov.
51,573, ja, kle, pomembno se je, verjetno moramo tu že omeniti po naslednjo, se pravi Nova Slovenija, je padla potem na zadnje še mesto, ki je dobila poslanca, Tonina, 51,135, se pravi
450
glasov razlike, in potem že prva, ki je izpadla, ne, Slovenska ljudska stranka, 48,299, se pravi, ja, tu imamo za to, ta zadnji, ali pa za zadnje dva, ne, poslanska stolčka je bila kar borba, ne. Kaj bi sploh povedalo o SD-ju? Noč, lahko so zadovoljni, ne, enega so dobili in
več še...
kot to niso mogli, lahko bi še to zgubili.
Ne vem, meni se zdi, da vedno znova, ko pač pridemo do tega, da so volitve in se ljudje oglašajo iz tega SD štaba, da mi izgleda kot neka pretenciozna veselica, kjer se nimajo veseliti zaradi česar koli, ampak bojo pač se vseeno veselili, ker so socialni demokrati, ali kaj, ne vem.
Ja, mislim, se pravi, ne vem, očitno ostajaš, mislim, bi pričakoval, ne, če bi bila to neka manj stabilna stranka, ne, da bojo kar izpadli direkt vseeno, ne, ne glede na to, da so imeli prej dva poslanca, bi vsen pač pričakoval po vseh teh aferah, tako nedavnih in tako naprej, vseh teh kolobocijah, da pač preprosto bi jih kle volivci res kaznoval, ampak pač seveda, ker je to SD in ima svoje strankarske strukture vsaj ponekod še relativno močne, ne? Pač na ta način zbere teh 50 tirjev glasov, da so dobili enega. Ne?
Mene pa ne vem, pozitivno. Presenetil me je predsednik, novi predsednik socialnih demokratov Matjaž Han, ki je potem, ko je že bilo znano, da je SD dobil enega poslanca, rekel, da je to, da je pač rezultat na evropskih volitvah poraz za koalicijo, česar Golob pač ni bil sposoben priznati. In jaz tudi ne vem, če bi Tanja Fajon bila sposobna to priznati. Se mi zdi, da je pač Matjaž Han neka taka ona, figura, ki bo kljub temu, da lahko ima to mogoče kakje posledice na neki seji vlade ali pa karkoli. On bo rekel, ja, pač, tako doživeli smo... Ha?
Tako kot je.
Ja, tako kot je, no.
Sej zato pa je toliko priljubljen, ja. Ne? Ampak drugače to, glede tega poraza za koalicijo, mislim, na koncu ni to hudo, ne, je pač Svoboda 2 in Socialni demokrati enega so dobili, se prav 3 plus Vesna, bi lahko štev nekak, mislim, ni zdaj, je izven parlamentarna stranka, ampak vseeno je tukaj pač liberalen glas, ne, ne, se prav, desnica je dobila 5 glasov, ne, od 9, oziroma 5 poslancev od 9, kar ni tok, kot je kazalo na začetku, je kazalo, da bo 6-3, ne, da bi bil še SLS na mesto SD-ja, ne. To bi bil kar poraz, ja, ogromno, zdaj pa je tako dost blizu, no, vsem.
Ampak vseeno, pohvala za Matjaža Hana, da je eden izmed redkih politikov, ki zna sprejeti poraz in ga priznati.
Ja. Nova Slovenija, se pravi še zadnji, Matej Tonin, predsednik stranke, tudi tu bo lahko imelo mogoče to neke notranje posledice potencialno za, se pravi, za strukturo same Nove Slovenije, če bo zdaj Tonin v Bruslju tam operiral, ne, kot predsednik stranke, ampak... ne vem, kaj bi povedala na Sloveniji. Stabilna baza.
Da se bo verjetno Ljudmila Novak po teh volitvah pokojila.
Ja, tako je. Soditi z njene izjave, pa verjetno je to bila odločena že pred volitvami, glede na to, da so jo vrstili čist na konc liste in se niti ni tako blazno nekaj, bi rekel, zagrela za to, da bi sploh bila izvoljena.
Je vprašanje, res kaj to pomeni za nadaljno vodenje Nove Slovenije? Ki spet ni pač, to ni ono, neka stranka, ki bi bila centralizirana, ki bi jo lahko prek Zuma vodil iz Bruslja, ampak vseeno ima neko trenersko strukturo, ki jo je treba nagovarjati. Ne moreš, mislim, vprašanje, kakšna naloga je to zdaj za Mateja Tonina?
Ja, tudi ni dobil spet tok preferenčnih glasov, če gledamo. Ne? 16.580 preferenčnih glasov je dobil Tonin, se pravi sedmi po vrsti med vsemi kandidati, ampak če gledamo, je to slaba tretjina vseh glasov Nove Slovenije. Ja, mislim, kar ni tok velik. Ne? Se pravi, že Romana Tomc, ki je dobila večji delež glasov svoje stranke kot Tonin, ne? Se pravi, več kot tretjino, 35, skoraj 36%, ne? Pa vemo, da je SDS dobil praktično 4x več glasov kot NSI. Ne?
Ja. Ja, Marjan Šarec bi rekel, a veš, da je v Kamniku magija doma. Kamnik ima zdaj dva evropska poslanca, torej poleg Marjana Šarca tudi Mateja Tonina, in Šarec je včeraj rekel, da bosta zmogla tudi prebroditi njuno bruseljsko avanturo. Premikamo se pod parlamentarni prag, in sicer k Slovenski ljudski stranki na čelu z Petrom Gregorčičem, nekdanjim predsednikom programskega sveta RTV Slovenija, ki je za las ostal brez mandata. Na začetku je kazalo, da ga bo odnesel Matjažu Nemcu, ampak se je potem, ko so bili prišteti glasovi iz urbanih volilnih enot in okrajev, zgodil ta preobrat. Jaz bi rekel, da je imel mogoče Peter Gregorčič še najbolj uspešno volilno kampanjo, glede na to, da je v bistvu glede na pričakovanja, ali pa...
Ja, se pravi, imel je težji boj, ne, kot Prebelič, ne, če gledamo kot ta relativni outsider, recimo, ne, mislim, ni zares outsider, ampak kot nekdo, ki ni čisto spredil politike, v tem smislu, da pač je mogel proti SDS-u in NSI-u, ne, nastopati, oziroma proti, v konkurenci z njimi, ne.
Ampak se tebi zdi, da so se k njemu dejansko prilivali glasovi iz SDS-a in Nove Slovenije, ali... Ja. Ker jaz bi skoraj rekel, da je pobral nekatere glasove od, ne vem, tak profil ljudi, ki so pred 10 leti glasovali za Gregorja Viranta.
Ne vem. To si ne bi drznil špekulirati.
No. Špekulacije prepuščamo drugim.
Zagotovo pa ja, je to dejstvo, ne, da sta, se pravi, Gregorčič in pa Balažic, ne, sta nekak mogoče, no, to bomo še videli prihodnje, ampak vsaj delno sta, ne, renovirala SLS, ne, po vseh tistih podobnikovih podrtijah pred leti, dolgimi leti že. Pač mogoče pa bo to spet enkrat, ne, nekaj od stranke, mislim, na nekem državnem prizorišču. No. Mogoče pa jim dejansko uspe priti v parlament ali kaj na naslednjih volitvah.
In še zadnja stranka, ki jo bova obdelala, torej Levica. No, jaz ne vem, niti ne vem, kje začeti pa kje končati, ampak ko sem jaz dobil tist list, ki ga dobiš po pošti z vsemi kandidati in kandidatkami, ki kandidirajo, če greš pogledat njihova naslove, njihova prebivališča, vsi živijo v Ljubljani. To je ono 1000 Ljubljana kratica pri vseh, kar se mi zdi, da nazorno prikazuje to, da se Levica še nadaljno enklavizira in da nima domišljije, s katero bi lahko kakorkoli na listo uvrstila nekoga, ki prihaja izven pač te tradicionalno Levici naklonjene geografske enote. Ampak tudi ta zanimiv moment, da odkar je Violeta Tomić imela tiskovno konferenco stranko nič od tega v pritličju, Levice v pritličju več ni bilo, da se je premaknala pod mladinsko gledališče.
Ok, zdaj drugače, tako bolj resno, ne, za Levico bi rekel, se pravi, dobili so dobrih 30.000 glasov. Ne. V procentualnem smislu je to tukaj skor 5%, ampak seveda v absolutnem smislu ni niti blizu niti tega, kar so dobili na prejšnjih parlamentarnih volitvah, kar seveda, mislim, se ne moremo neposredno primerjati, ampak ja, kaj bi povedal pri Levici tole, ne, da jaz res pač neka ta inertnost je pri njih, ne, v smislu inertnost oziroma, se ne vem, če to pravi izraz, nek ta zagon, samo umevnost tega, da sploh grejo na evropske volitve, na kak način grejo, ne? Mislim, se kapa bo Levica dosegla na evropske
volitve. Pa da je samo umevno, da ko grejo samo umevno na volitve, samo umevno pričakujejo, da nič ne bojo dobili.
Skor da, ne? Ali pa upajo na enega unga po čudežu, ne? Na enega poslanca, oziroma poslanko najverjetneje, ne? Nataša Sukič, v tem primeru, ki je bila prva na listi, pa tudi, ja, se je dobila največ preferenčnih glasov od Levice, 10.688, ampak se pravi dejansko tretjino praktično glasov vseh Levice je Nataša Sukič dobila, ampak ja, mislim to, jaz bi res to rekel, no, se pravi ta varnost, da ja, to je bil pač nek poskus osmišljanja drugačnega varnosti, ne, ker pa vse vemo, da je varnost bil tukaj in je še zmeraj diskurs desnice. Ne,
jaz bi skoraj rekel, da je bila to ideja Luke Mesca.
Čist možno, oziroma, mislim, ne vem, mislim, najeli so neko agencijo, kakor jaz vem, no, zunanjo, ampak vse ni to tako pomembno, no, bolj kar pove to Levice, ja, to, ne, pač njihova samoumevnost, da oni tu grejo na volitve, da se morajo tega iti, da se morajo vseh teh postopkov iti, ne, za kaj pa bi se mogli, lahko bi pač čist res minimalizirali kampanjo, jo, in to je to, ne, in pač šli naprej dejansko pač neke stvari dela. Ne? Mislim, se ne ukvarjali s temi evropskimi volitvami, ker nimajo realnih šans. Zakaj? Zato, ker pač, mislim, to je, mislim, da še zmer neka realna predpostavka, da pač neki bolj levi ali pa vsaj približno levičarski volivci pač jim ni ali nam ni mar za Evropsko unijo, oziroma pač se zavedamo tega, da Evropska unija ni vodena z voljo ljudstva, se pravi to, kako mi zdaj izvolimo parlament, nima preveč velikega vpliva na, ali pa ima zelo majhen vpliv na to, kdo bo sedel v ministrstvih komisije oziroma pač komisarjatih, ne. In ja.
Je pa še enkrat več postalo očitno, ne. Če ste gledali ali gledale te povolilne oddaje na Pop TV oziroma RTV Slovenija, da je Luka Mesec, se pravi nekdani koordinator liste, prevzel skoraj vse te termine za nagovarjanje volilnega telesa po pač znanih rezultatih in se še enkrat več pokazal kot senca, Aste Vrečko in človek, ki dejansko koordinira Levico.
Ja, mislim, vse to je bilo vidno že prej, ne. Se je imel tudi na Tarči, je imel že hmal potem, ko ni bil več koordinator Levice, je imel, ne, to dikcijo, da on še stranka, ki jo vodi, ne, je rekel. Ampak ja, to so zdaj čist interne stvari Levice. Zdaj, kaj, še čist na hitro ne bova šla zdaj v to, se bomo imeli še danes offside, tako da bomo tam mogoče malo bolj sistematično šli na to evropsko raven in na Macrona seveda, ne, ter Francijo, ampak jaz bi mogoče to dodal za zaključek, ja, se pravi na evropski ravni se ni veliko spremenil tako v globalu, ne, še zmer bo lahko se ohranila tale skupna koalicija, v kateri spojo liberalci, najmanjša skupina politična, druga, potem osrednja tale socialdemokrati in največja še zmeraj Evropska ljudska stranka, se pravi, to je, ne glede na to, kakorkoli obračamo, to je desna koalicija, ne, mislim, lahko rečemo, ne, unim, da so sredinci, ampak sej sredina je desnica. Tako da, tu bomo videli, ja, itak, kaj bo z komisarji in tako naprej, to itak na koncu pač se zmenijo Francozi pa Nemci, če malo poenostavimo, pa mogoče Italijani še lonček svoj pristavijo zraven, ne.
Ampak jaz te težko verjamem, da bi bil kdo drug predsednica komisije kot Ursula von der Leyen.
Ne vem, jaz kaj pa ne, mislim, se je lahko, da bojo prevrekli spet nekoga, ki je bil nekje tam v Nemčiji, nekje
Plenković,
nekem dvorcu, nekje, kaj jazem.
Plenković.
Ne. Mislim, saj ne za komisarja, pa ne vem, zakaj bi se od tega šel. No. V glavnem, kar sem hotel dodati, je to, ja, Francija, ne, je tu še zdaj realno politično najbolj zanimiva, ne, se pravi, Macron je napuno zgubil proti Marine Le Pen in njenemu
nacionalnemu
zboru, bivši nacionalni fronti. Zdaj, nimamo še resne analize, zakaj, ampak hitra analiza pa jasno pokaže, da je Macron liberalc, ki vodi desne politike in se pravi, zakaj bi imel liberalca z desnimi politikami, rajš pač imaš desničarja z desnimi politikami, vsaj pač govori tudi to, kar dela. Okay.
Zakaj bi imel liberalca z desnimi politikami, če lahko imaš Roberta Goloba? Ok, to je bila jutranja analiza volitev v Evropski parlament in posvetovalnih referendumov. Evropa še ni padla, Evropa zaenkrat stoji, maje se, gospod Majavko, Evropa. Z vami smo bila Matija in Martin z aktualno politične redakcije Radija Študent, tehniciral pa je vajenec Filip.